arms, the life must depend. Hearts will let you.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mimi ni Idi Ligongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Ni Jumanne Machi 15 mwaka 2022.
Wanamgambo wenye silaha wamewaua watu wanane katika mji wa kaskazini mwa Burkina Faso Jumatatu asubuhi, na kuifanya idadi ya watu waliouawa katika siku tatu za ghasia kwenye eneo hilo lenye mapigano kufikia 30.
Na washikadau katika sekta ya elimu nchini Kenya wanataka wanasiasa nchini humo kujiepusha na kuingiza siasa katika utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu wa 26333 maarufu kama CBC.
Tunasema ya kwamba msimu wa CBC sio wa kisiasa, ni msimu ambayo unakusudia kumsaidia mtoto wa Kenya na kusaidia taifa letu la Kenya. Tunahakikisha ya kwamba inakuwa nurtured na kuwa supported.
Haya yote utayasikia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Idi Ligongo.
Wanamgambo wenye silaha wamewaua watu wanane ambao walikuwa wakichota maji katika mji wa kaskazini mwa Burkina Faso Jumatatu asubuhi, amesema meya wa mji, na kuifanya idadi ya watu waliouawa katika siku tatu za ghasia katika eneo hilo lenye mapigano kufikia 30. Shambulizi la Jumatatu limefanyika mjini Arbinda katika jimbo la Soum, ambalo limekabiliwa na uvamizi kadhaa wa wanamgambo wenye msimamo mkali na uhusiano na Al-Qaeda pamoja na Islamic State, ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa wakijaribu kuchukua udhibiti wa eneo lenye kukutanisha mataifa matatu ya Burkina Faso, Mali na Niger. Meya Baureima Warim ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanamgambo hao wamekuwa wakilenga matanki ya maji yaliyo juu na visima katika wiki za hivi karibuni, ikiwa kama mbinu yao mpya. Katika tukio jingine kaskazini mwa Burkina Faso, watu 15 ikijumuisha wanajeshi waliuawa Jumapili, kwa mujibu wa jeshi na polisi. Maafisa wa Ukraine wanasema vikosi vya Russia vimefyatua makombora katika vitongoji vya mji mkuu Kyiv Jumatatu, wakati ujumbe wa Russia na Ukraine ukifanya duru ya nne ya mazungumzo bila ya kuwepo ishara ya mwafaka. Mazungumzo ambayo yamefanyika kwa njia ya mtandao, tofauti na siku za nyuma ambapo yalifanyika katika taifa jirani la Belarus, yalisimama jana Jumatatu, lakini yanatarajiwa kuendelea leo. Mpatanishi wa Ukraine Mykhailo Podolyak alitoa ujumbe wa Twitter baada ya mazungumzo kwamba mawasiliano bado yalikuwa yanafanyika lakini ni magumu. Alielezea matumaini ya maendeleo Jumapili kwa kusema kwamba Russia imekuwa ikisikiliza kwa umakini mapendekezo na ilianza kuzungumza kwa njia ya chanya. Maafisa wa Kyiv wanasema mtu mmoja aliuawa baada ya bomu kushambulia jengo la ghorofa 8 la makazi ya watu katika wilaya ya kaskazini ya mji jana Jumatatu. Wanajeshi wa Mali na wanajihadi wametekeleza wimbi la mauaji tangu mwezi Desemba katika eneo lililokumbwa na mzozo la Sahel, inasema Human Rights Watch, ambayo inaisihi serikali kufanya uchunguzi. Ripoti kamili inasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Ripoti inayotarajiwa kuchapishwa Jumatano ilisema takriban raia 107, ikiwa ni pamoja na wafanya biashara, machifu wa vijiji na watoto, wali aliuawa hivi karibuni huko katikati na kusini magharibi mwa Mali tangu Disemba. Waathirika wengi waliuawa kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la habari la AFP ambalo linaangazia ushuhuda wa watu 49. Wanachama wa vikosi vya usalama walihusishwa na vifo vya angalau raia 71 katika kipindi hicho, Human Rights Watch HRW ilisema, wakati wanajihadi walihusishwa na vifo 36. Idadi hiyo ilizusha mkanganyiko mkubwa, alisema mkurugenzi wa eneo la Sahel wa HRW Corin Dafka. Mali, taifa maskini lenye watu milioni 21, katika miongo iliyopita limekumbwa na ghasia za Kiislamu. Maeneo makubwa ya nchi hiyo yamo katika msisimuko wa maelfu ya makundi ya waasi pamoja na wanamgambo. Maelfu ya wanajeshi na raia wameuawa na pia maelfu ya watu wamelazimika kukimbia makazi yao. Jeshi la Mali ambalo halina vifaa vya kutosha pia mara nyingi limekuwa likishutumiwa kwa kufanya unyanyasaji wakati wa mzozo huo wa kikatili, lakini serikali ya mpito ya kijeshi iliyochukua mamlaka baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020 mara kwa mara inakuwa ikikana shutuma hizo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Dazeni ya idara za Umoja wa Mataifa na makundi ya kimataifa ya misaada Jumatatu yamesema kwamba watu 161,000 katika taifa la Yemen ambalo lipo vitani wanaweza wakakabiliwa na ukame katika nusu ya pili ya mwaka 2022, ikiwa ni ongezeko kwa mara tano ya kiwango cha sasa. Tahadhari hiyo kubwa imetokea kwenye ripoti ya kutathmini hali ya chakula ama IPC kabla ya mkutano wa mwaka wa Umoja wa Mataifa wa kukusanya fedha utakaofanyika Jumatano. IPC ni mshirika wa kidunia wa mashirika 15 ya Umoja wa Mataifa na taasisi za misaada ya kibinadamu zinazohudumu Yemen na kufadhiliwa na Umoja wa Ulaya, USAID na UKAID. Inafuatilia na kupima juhudi kali za kukosekana kwa chakula katika maeneo yenye migogoro. Ripoti hiyo inafichua hali ilivyo katika taifa hilo la Kiarabu masikini ambalo liliingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2014. Na mwanamke mmoja anayepinga vita alizuka katika kipindi cha televisheni ya taifa ya Russia Channel 1 Jumatatu, ambapo alionekana akiwa ameshikilia bango nyuma ya studio yenye ujumbe wa kupinga vita vya Ukraine, ujumbe ukiwa umeandikwa kwa lugha ya Kirusia na Kiingereza ulisomeka kwa tafsiri, hakuna vita, simamisha vita na usiamini propaganda na kwamba wanakudanganya. Kupinga huko kumetokea ikiwa ni siku 19 toka vita vilipoanza kwa Russia kuivamia Ukraine Februari 24 katika kile ilichokiita operesheni maalumu ya kijeshi. Mwanamke huyo alisikika akipiga kelele wakati ambapo mtangazaji aliendelea kusoma habari, na baadaye sekunde kadhaa aliondolewa kwenye TV na kipindi kuendelea na masuala mengine. Msemaji wa kiongozi wa upinzani ambaye amefungwa gerezani, Alexei Navalny, aliandika ujumbe katika mtandao wa Twitter akionyesha kufurahia tukio hilo, ambapo video ya mwandamanaji huyo kwa haraka iliangaliwa mara 180,000. Maafisa nchini Malawi wanasema takribani watu 7 wameuawa na mamia kukoseshwa makazi kutokana na kimbunga Gombe ambacho pia kilisababisha vifo vya watu 11 nchini Msumbiji. Mamlaka imetuma timu ya ufuatiliaji na uokozi katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko. Mwandishi Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Chipiliro Kamula ni msemaji wa idara ya mawasiliano ya kukabiliana na maafa nchini Malawi. Anasema kuwa ripoti zinaonyesha kimbunga hicho kilisababisha uharibifu mkubwa katika wilaya 10, nyingi zikiwa kusini mwa nchi hiyo.
For instance, the Machinga District Council reports that a 78-year-old man has...
Kwa mfano, halmashauri ya wilaya ya Machinga inaripoti kwamba mzee wa miaka 78 amefariki baada ya kuangukiwa na ukuta. Halmashauri hiyo pia inaripoti kwamba mwanamke mwenye umri wa miaka 49, mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 32 na mjukuu wake wa kiume wa miaka 2 wamesombwa na maji wakati walipokuwa wakijaribu kuvuka mto na Mandanje uliofurika huko Taliwonde.
Anasema taarifa kutoka wilaya ya Mulanje zinaonyesha kwamba kituo cha polisi, ofisi za mamlaka ya mapato ya eneo na ofisi ya uhamiaji kwenye mpaka na Msumbiji zimejaa maji na kufungwa kwa muda. Taarifa hiyo inaeleza kwamba barabara ya Chikwawa hadi Nsanje imekatika katika wilaya ya Chikwawa na kufanya wilaya Nsanje kutofikika kwa njia barabara. Katika wilaya ya Palombe, kambi ya uokoaji iliyokuwa inawahifadhi watu walioathiriwa na kimbunga Ana hapo mwezi Januari pia ilijaa maji na kuacha wakazi bila eneo la kujihifadhi.
District councils are still conducting assessments to establish the extent of damage.
Halmashauri za wilaya bado zinaendelea na tathmini ili kubaini kiwango cha uharibifu. Wakati huo huo, idara imetuma kikosi cha ufuatiliaji na uokozi kinachojumuisha jeshi la ulinzi la Malawi na idara ya polisi nchini Malawi katika wilaya ya Mulanje na Falombe.
Mafuriko hayo yanakuja wakati Malawi inaanza kupata uheni kutokana na athari ya kimbunga Ana kilichoikumba nchi hiyo. Dhoruba hiyo iliathiri zaidi ya watu 900,000 katika wilaya 17 kati ya 28 nchini Malawi. Kimbunga Ana kiliua takriban watu 80 huko Madagascar na Malawi. Watu wengine 18 nchini Malawi bado hawajulikani walipo kufuatia dhoruba hiyo. Lucy Mtilatila ni kaimu mkurugenzi katika idara ya mabadiliko ya hali ya hewa na huduma za hali ya hewa nchini Malawi. Anasema kwamba kati ya ongezeko la joto duniani na uharibifu wa ardhi, Malawi inapaswa kujiandaa kwa vimbunga zaidi pamoja na mafuriko mengi zaidi.
Because most of the land is bare, you know, so no trees, no vegetation.
Kwa sababu sehemu kubwa ya ardhi tupu, hakuna miti, hakuna mimea. Hivyo wakati maji haya yanapokuja, athari za mafuriko haya ni kubwa sana. Na hali ya joto inaongezeka juu ya bahari, pamoja na ongezeko hili la joto duniani, mabadiliko ya hali ya hewa, tunatarajia vimbunga hivi vitakuwa vikiendelea zaidi na zaidi.
Kwa sasa serikali ya Malawi inasisitiza haja ya watu wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko kuhama kwa hiari. Watu wengi wanapinga hatua hiyo kwa kiasi kikubwa kwa hofu ya kupoteza ardhi za mababu zao.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Serikali ya Hong Kong imemwonya raia wa Uingereza kwamba atakabiliwa na kifungo gerezani kama atarejea kwenye mji huo. Benedict Rogers, ambaye ni mwanzilishi mwenza wa taasisi ya Hong Kong ya Hong Kong Watch, ambaye ina makazi yake Uingereza ikiwa na lengo la kutetea uhuru na haki za binadamu ndani ya Hong Kong. Katika barua iliyotumwa kwenda kwa Rogers Alhamisi, serikali ya Hong Kong imeeleza kwamba taasisi yake inafanya makosa chini ya sheria inayohofiwa ya usalama wa taifa na kuhatarisha usalama wa taifa la China. Imeendelea kusema mtu ambaye atafanya makosa atafungwa gerezani kwa kipindi kisichopungua miaka 3 mpaka maisha. Baadaye mwanaharakati huyo alisema barua hiyo imeshangaza. Rogers aliwasiliana na serikali ya Hong Kong kuhusu kuhofia kwamba mtandao wake wa Hong Kong Watch ulizuiwa kufuatia taarifa ya kutopatikana kwake mapema Februari. Na mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange amekataliwa kukata rufaa katika mahakama ya juu dhidi ya uamuzi wa kusafirishwa Marekani, mahakama imesema Jumatatu. Serikali ya Marekani inamtaka Assange, ambaye alizaliwa nchini Australia na mwenye umri wa miaka 50, anakabiliwa na mashitaka 18 yanayohusiana na kutolewa kwa taarifa za siri la jeshi la Marekani katika mtandao wa WikiLeaks. Mwezi Desemba, mahakama ya juu ya London iligeuza uamuzi wa mahakama ya chini kwamba asisafirishwe kwa sababu ya matatizo ya afya ya akili na kwamba atakuwa katika hatari ya kujiua.
Unaendelea Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba washikadau katika sekta ya elimu nchini Kenya wanawataka wanasiasa nchini humo kujiepusha kuingiza siasa katika utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu wa 26333 maarufu kama CBC katika juhudi zao za kutaka uungwaji mkono kwenye uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Chama cha shule za kibinafsi Kenya kimeeleza kushtushwa na matamshi ya viongozi wanaoegemea mrengo wa naibu rais wa nchi hiyo William Ruto kutaka mtaala huo usimamishwe kwa kile wanachokitaja kuwa ni mzigo kwa wazazi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wadau hao wanaeleza kuwa serikali ya Kenya imewekeza rasilimali nyingi katika mfumo huo mpya wa elimu, na inasikitisha kuwa wanasiasa wanaotafuta uungwaji mkono katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 wanautumia kama swala la kisiasa. Peter Ndoro, mwenyekiti wa chama cha shule za kibinafsi nchini Kenya, ameieleza VOA kuwa kuendelea kutumia mtaala mpya wa elimu kama swala la kisiasa kutaongeza wasiwasi na walimu, wazazi na wanafunzi huenda watachanganyikiwa zaidi.
Tunasema ya kwamba msimu wa CBC sio wa kisiasa, ni msimu ambayo unakusudia kumsaidia mtoto wa Kenya na kusaidia taifa letu la Kenya. Ile mfumo ambayo tunatoka ya 844 ilikuwa ni ya kufanya wanafunzi wapite mtihani, lakini hii msimu ambayo wa CBC ni ya kuhakikisha kwamba ile kipawa mtoto ako nayo, ile potential ako nayo, tunahakikisha ya kwamba inakuwa nurtured na kuwa supported.
Musalia Mudavadi, makamu wa rais wa Kenya wakati mmoja na kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress, ndiye kiongozi wa hivi majuzi kuahidi kufutilia mbali mtaala huo iwapo yeye na naibu rais wa Kenya William Ruto wataunda serikali baada ya uchaguzi wa Agosti 9 mwaka 2022. Bwana Mudavadi ameiponda serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kuanza kutekeleza mfumo mpya wa elimu bila mashauriano ya ushikadau katika sekta ya elimu, huku akisisitiza kwa utekelezaji wake ni mzigo mzito kwa wazazi.
Hii mambo ya kuleta confusion katika education sector, ya kupunguza na kuzungusha wazazi, hawajui tamu inaanza lini, inakwisha lini. Walimu hawajui mfumo gani watafundisha. Watoto wanaenda nyumbani wanaambiwa fanya homework ya aina fulani, na hakuna stima kwa nyumba, hakuna nini kwa nyumba. Mtoto hajui what is all this program. We shall scrap the CBC program and put an education program ambayo inaeleweka na Wakenya wote.
Bwana Ndoro anaeleza kuwa wanasiasa wanastahili kujiepusha na kuingiza siasa katika utekelezaji wake, lakini wanastahili kuwa sehemu ya kuboresha mtaala huo.
Tungependa kuwaomba wanasiasa wawache hii mambo ya CBC ishughulikiwe na wale washikadau ambao wanashughulika na wanajua ni sehemu gani haijashughulikiwa vilivyo.
Nicholas Maiyo, mwenyekiti wa chama cha wazazi nchini Kenya, ameeleza kuwa panastahili kuwapo uboreshaji wa mtaala huo katika juhudi za umma badala ya matamshi yanayoweza kuharibu maisha ya wanafunzi.
Nani atakompensate hao wazazi ambao kutoka BP1 mpaka BP5 wamekuwa kimesha watoto?
Mfumo mpya wa 26333 unaomwezesha mwanafunzi kusoma miaka miwili katika shule za chekechea, miaka 6 katika shule za msingi, miaka mingine 6 katika shule za upili na miaka 3 katika chuo kikuu, unatajwa nchini Kenya kuwa mabadiliko muhimu yasiyowafanya wanafunzi kuwa watumwa wa mitihani, bali unahimiza na kukuza uwezo wao kupitia talanta na ubunifu katika nyanja mbalimbali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Walimu wa Nigeria ambao wamegoma tangu Februari 14 wanasema wanaongeza mgomo wao kwa miezi miwili zaidi. Walimu hao wanaishutumu serikali kwa kushindwa kuheshimu marupurupu waliokubaliana. Wakati huo huo, takribani wanafunzi milioni 8 wa Nigeria hawawezi kuhudhuria shule, kama ambavyo mwandishi wa VOA Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na mkamiti kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Mwanafunzi katika uhandisi wa kiraia Feva Nwokeforo, ambaye anaingia mwaka wake wa mwisho, alikuwa na matumaini kupata habari njema zaidi siku ya Jumatatu. Huku akiwa amefunga virago vyake kwenda shule, anasema matumaini yake yalififia baada ya muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu ASUU ulipotangaza kuongeza mgomo wake kwa wiki 8 zaidi.
I'm not happy. No student will plan a semester timetable with strikes in between. much less if an IS student.
Sina furaha, hakuna mwanafunzi atakayepanga ratiba ya muhula inayoingiliana na migomo. Hatujaanza hata baadhi ya kozi. Inasikitisha sana na nina matumaini mgomo huo unaweza kutatuliwa hivi karibuni.
ASUU inasema ni mazungumzo ya mishahara, na mamlaka siku ya Jumapili ilisema nyongeza hiyo ya muda wa mgomo ni katika juhudi za kuiwezesha mamlaka kutatua masuala hayo. Migomo kuhusu malipo ni kawaida katika vyuo vikuu vya umma nchini Nigeria vinavyodhibitiwa na serikali. Hapo mwaka 2009 ASUU na mamlaka za Nigeria zilitia saini makubaliano ya dola milioni 500 kumaliza migomo nchini humo. Makubaliano hayo yalikuwa ni kuhakikisha malipo ya mishahara kwa wakati na uboreshaji wa shule za umma nchini Nigeria. ASUU inasema mamlaka ilishindwa kutimiza masharti ya mkataba huo. Mwenyekiti wa muungano huo, Emmanuel Osodeke, hakuweza kutoa maoni yake haraka, lakini uamuzi wa ASUU wa kufunga vyuo vikuu unawagusa takriban wanafunzi milioni 8 akiwemo Nwokoforo kuwa mbali na masomo. Wiki mbili zilizopita, chama cha kitaifa cha wanafunzi wa Nigeria kiliandaa maandamano yaliyolenga kushinikiza serikali na ASUU kufikia makubaliano. Kiongozi wa kanda wa NANS Umar Farouk anasema wanafunzi watafanya maandamano zaidi mitaani hadi ASUU na mamlaka zifanikishe tofauti zao.
Intend to block some major road that lead to the to most cities of Nigeria.
Tunakusudia kufunga barabara zinazoelekea katika miji mingi ya Nigeria, hasa eneo la mji mkuu wa serikali Abuja. Tulichoshikilia wiki mbili zilizopita ni sehemu ya mpango wa utekelezaji.
Mfanyakazi wa chama cha wafanyakazi nchini Nigeria, Chris Ngige, anasema mamlaka tayari imelipa dola milioni 230 kama posho na ada kwa muungano wa chama cha wahadhiri, na kwamba serikali haina pesa zaidi za kulipa muungano huo. Hii ni mara ya 16 ASUU kufanya mgomo katika kipindi cha miongo miwili. Mwaka 2020 mgomo wa muungano huo ulidumu kwa miezi 9, muda mrefu zaidi katika historia ya karibuni.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Idi Ligongo.
Wanamgambo wenye silaha wamewaua watu wanne ambao walikuwa wakichota maji katika mji wa kaskazini mwa Burkina Faso Jumatatu asubuhi, amesema meya wa mji, na kufanya idadi ya watu waliouawa katika siku tatu za ghasia katika eneo hilo lenye mapigano kufikia 30. Maafisa wa Ukraine wanasema vikosi vya Russia vimefyatua makombora katika vitongoji vya mji mkuu Kyiv Jumatatu, wakati ujumbe wa Russia na Ukraine ukifanya duru ya nne ya mazungumzo bila ya kuwepo ishara ya mwafaka. Zaidi ya dazeni ya idara za Umoja wa Mataifa na makundi ya kimataifa ya misaada Jumatatu yamesema kwamba watu 100,061 katika taifa la Yemen ambalo lipo vitani wanaweza wakakabiliwa na ukame katika nusu ya pili ya mwaka 2022, ikiwa ni ongezeko kwa mara tano ya kiwango cha sasa. Mwanamke mmoja anayepinga vita alizuka katika kipindi cha televisheni ya taifa ya Russia Channel 1 Jumatatu, ambapo alionekana akiwa ameshikilia bango nyuma ya studio lenye ujumbe wa kupinga vita vya Ukraine. Serikali ya Hong Kong imemuonya raia wa Uingereza kwamba atakabiliwa na kifungo gerezani kama atarejea kwenye mji huo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanafikia mwisho wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ambapo mwongozaji alikuwa ni Dan Brown, nimeshirikiana na Ed Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia siku njema, usikilizaji mwema wa matangazo yote ya VOA Swahili kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika kipindi cha wiki zilizopita, vita vimepamba moto nchini Yemen. Wahudhi waliendelea na mashambulizi yao ya kuvuka mpaka dhidi ya Saudi Arabia, wakiharibu miundombinu na kuua raia. Moja ya mashambulizi ya hivi karibuni ilikuwa ni kwenye uwanja wa ndege wa kibiashara wa Aba, Saudi Arabia, ambapo darzeni ya watu walijeruhiwa. Wahudhi waliongeza pia uchokozi wao kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, wakihatarisha sio tu usalama wa raia wa UAE, lakini pia maelfu ya raia wa Marekani waishio katika nchi za Ghuba. Kadhalika, mapigano kati ya Wahudhi na majeshi ya ushirika yanayoongozwa na Saudi Arabia yaliendelea katika jimbo la Yemen lenye utajiri wa mafuta la Marib. Marekani bado ina dhamira ya kusaidia washirika wake katika kanda hiyo kujihami dhidi ya vitendo vya uchokozi vya Wahudhi. Marekani inaamini diplomasia ndiyo njia ya kumaliza mzozo wa Yemen kwa muda wa kudumu, ili kuboresha maisha ya wananchi wa Yemen na kutoa fursa kwa wananchi hao kuamua kwa pamoja mustakabali wao wenyewe. Katika mkutano wa hivi karibuni mjini Washington, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Yemen, Timothy Lederking, alitangaza kwamba Wahudhi ndiyo kikwazo kikuu cha juhudi za amani nchini Yemen. Alisisitiza kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwenye mzozo wa Yemen, na alizitaka pande zote kuacha kuchochea vita na kutii sheria za kimataifa za kibinadamu, zikiwemo zile zinazohusiana na ulinzi wa raia. Mjumbe huyo maalum wa Marekani alisema kusaidia kutafuta suluhisho la kudumu la kidiplomasia kwa vita vya Yemen bado ni sera ya kigeni ya kipaumbele kwa Marekani. Hatuzungumzii tu juu ya kusitisha mapigano, tunazungumzia kuhusu kumaliza mzozo na kusaidia Yemen kurudi katika hali ya utulivu, amesema. Katika mwaka uliopita, juhudi za kidiplomasia za Marekani zilikutana vikwazo viwili muhimu kwa kujenga njia ya amani nchini Yemen, Lederking alibaini. Jambo la kwanza ni kupata makubaliano ya kimataifa juu ya kupatikana sitisho la mapigano na suluhisho la kisiasa. Jambo la pili ni msukumo ambao umejikita katika mchakato wa amani unaojumuisha mitazamo tofauti kote Yemen, na kutaka kuongeza sauti za wananchi wa Yemen walio wengi wanaotoa wito wa kukomesha mapigano. Jukumu la jumuiya ya kimataifa, alisema, ni kutoa fursa kwa Wayemen kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kuweka shinikizo kwa pande zote kufanikisha jambo hilo. Mjumbe huyo maalumu wa Marekani anatumai kuwa mwaka 2022 unaweza kuwa mwaka wa mwelekeo wa amani nchini Yemen. Marekani, alisema, bado ina dhamira kwa jukumu lake. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.